Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Naš gost danas je dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Radio Beograda, Radoš Glišić. Radoš Glišić je na drugi program došao još 1969. godine. Uređivao je informativnu redakciju i dokumentarni program, kasnije je bio i glavni urednik i pomoćnik direktora Radio Beograda za programske akcije. Razgovarat ćemo danas sa njim, dakle o zlatnom dobu radija, o brojnim emisijama koje je uređivao ili vodio, kao što su Studio 6 vam pruža šansu, Na prvoj strani, Sve će to jednom biti lane, Zeleni megahertz, Dežurni studio itd., a slušat ćemo odlomke iz nekih dokumentarnih ostvarenja za koje je naš gost dobio godišnje nagrade Radio Beograda i Radio Televizije Beograd. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje ove subote emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa glumcem, rediteljem i pedagogom Matom Miloševićem. Reč je o razgovoru koji je vođen za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine. Sa vama smo dakle sve do 9:55, a u današnju radijsku avanturu krećemo podsjećanjem na jedno veliko ime Radio Beograda, na čoveka koji je svoj debi na drugom programu radija imao pre tačno 6 decenija.
Ko je radio na radiju?
Nikola Karaklajić, autor kultnih emisija Muzički automat, Sastanak u 9:05 i Veče uz radio, čovek koji je, kako tvrde rock kritičari, u naš medijski zavičaj uveo rock'n'roll. Rođen je 24. februara 1926. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu francusku i englesku književnost. Internacionalni šahovski majstor, pedagog, poliglota i novinar Nikola Karaklajić postaje u Radio Beogradu 1957. godine igrom slučaja urednik programa za mlade na drugom programu. Početkom 60. godina prošlog veka prvi u bivšoj Jugoslaviji na radiju počeo da emituje rock'n'roll muziku, koja do tada nije bila deo zvaničnog radijskog programa. Iz prve emisije Muzički automat nastala je toliko voljena emisija popularne muzike 60. godina Sastanak u 9:05, da bi kasnije pokrenuo i emisiju Veče uz radio, koja je dala ogroman doprinos domaćoj popularnoj muzici, a počinjala je uvek njegovim prepoznatljivim
Dobroveče i kako ste?
Kao šahovski intermajstor, selektor, organizator turnira, novinar i sudija, kasnije i selektor reprezentacija, Nikola Karaklajić je proputovao svet i bio učesnik i svedok nekih od najvećih svetskih šahovskih događaja. Kroz svoje novinske članke, knjige i predavanja približio je lepotu šaha velikom broju poklonika ovog sporta. Upravo putovanje po svetu, zahvaljujući šahu, omogućilo mu je upoznavanje sa trendovima u svetskoj rock muzici.
I pošto sam bio diskofil, ja sam tamo kupovao ploče, pa se tako dogodilo da sam video da je potpuno neki novi zvuk na pločama se pojavio, da se električna gitara pojavila, jedan neobičan zvuk, i to mi se dopalo, pa sam onda takve ploče skupljao i posle nisam ni znao da ću to kasnije upotrebiti u profesionalne svrhe.
Nikola Karaklajić ostavio je ogroman pečat i u radiju, ali i u televiziji. Jedan je od pokretača Beogradske gitarijade, prvog rock časopisa Jukebox i ciklusa televizijskih emisija Koncert za mladi ludi svet sa prvim muzičkim spotovima domaćih rock grupa.
Sastanak u 9:05.
Vremena se malo i cela situacija razvijala i to se nije moglo sprečiti da ta muzika dođe i u našu zemlju, pa zar nije bilo bolje slušati recimo Radio Beograd nego Radio Luksemburg? Znači, bar u tome su se svi slagali, a posle toga pokazalo se da mi imamo vrsne muzičare. Samo što, zato što su mladi, nisu mogli tako lako da se plasiraju u programe Radio Beograda, pa sam ja pomalo krijumčario njih, obezbedio jedan studio i tako. Znate, u to vreme nije bilo tako prosto doći u Radio Beograd pa nešto pričati preko mikrofona, jer druge prilike su bile, a ovde relativno demokratski mogao svako da dođe, da kaže, da se pohvali šta ume, šta zna, i naravno muzika je bila osnova svega, jer ona je ujedinjala tu mladu generaciju i polako se razvijala.
Tako su nastali prvi snimci grupa kao što su Siluete, Zlatni dečaci, Elipse, Crni biseri. Kasnije je u emisiji Veče uz radio plasirao neke od hitova koji su obeležili modernu istoriju pop i rock muzike. Nikola Karaklajić preminuo je 2008. u 82. godini. Ostaće upamćen kao bard radija koji je, osim što je prepoznao puls tadašnjih slušalaca, otvorio vrata radija tada mladim saradnicima, danas poznatim novinarima i rock kritičarima, i pružio im šansu da prvi put progovore pred radijskim mikrofonom.
Beograd 2.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kao što smo već najavili, naš gost ovoga jutra je dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Radio Beograda, autor brojnih emisija o kojima ćemo danas govoriti, kasnije i glavni odgovorni urednik našeg programa, pa onda i pomoćnik direktora Radio Beograda za programske akcije, Radoš Glišić. Gospodine Glišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pamtite li za početak ovog razgovora okolnosti koje su vas dovele u Radio Beograd? Kada ste došli?
Pamtim, naravno. To je ono u svakom, kad si završio školu, kad si upisao fakultet, kad si diplomirao, a pogotovo kad si počeo da radiš. Ja sam sticajem okolnosti zaista došao na drugi program preko emisije Studio 6 vam pruža šansu. U to doba, 69. godine, ja sam bio u Valjevu posle, pošto sam ja iz Valjeva, ja sam posle 68. Događaj je 68. na univerzitetu, vratio se kući privremeno i tamo sam nešto već radio, pokrenuli smo neku radio emisiju, ali se dogodilo da i u Domu omladine tadašnjem sarađivali, pravili neke predstave pozorišne, pokrenuli neke novine male i tako dalje. I upravnik Doma omladine tada kaže meni, jao, dolazi ekipa najbolji drugovi, omladinska radna akcija koju je drugi program organizovao, ali jao, ti ne znam ja šta s njima da pričam, ajde ti dođi da ih sačekaš i da ih vodiš, šta je. Oni su hteli, došli su, Dušica Manojlović je vodila.
Da, on je bila urednik, prvi urednik te emisije.
I Dragan Simić koji je bio redaktor te emisije i onda ja sam njih vodio do Brankovine, Nenadovića i to i oni su meni rekli uzmite mikrofon i pričajte malo o Valjevu, ko su Valjevci poznati, duhoviti, Valjevska podvala, kako se to sve odvijalo, onda na Divčibare i tako dalje. Došli smo na Divčibare i došli se mene pita šta vi radite. Ja kažem, studiram književnost u Beogradu, ovde sam privremeno, ona kaže, a vi obavezno da dođete u radio, drugi program je otvoren i ovo, ja to prihvatim kao nekakvu sad ajde zahvalnost zato što sam im tu pomogao oko toga. Naravno, ne pada mi napredu. To doba Radio Beograd, to je bio Srpska akademija nauka. Da. Sprime bez diplome. I ništa, prihvatio se. Ja negde sam u januaru u Beogradu, u Knez Mihajlova i sretnem Simića, ovaj kaže, daj bre čoveče, što se ti ne pojavljuješ tamo, drugi obijaju pragove, a ti ne dole, tebe su pozvali. A ja kažem, dobro, ajde, ja sam smatio da je to protokolarno. Da prekratim priču, onda u aprilu mesecu ja dobijem poziv. Pozivate se da, ne znam, 7 dana uoči 25. maja kada su mladi iz cele zemlje uređivali program i radili na drugom programu preko emisije Studio 6 vam pruža šansu doći u Beograd. I ja sam onda došao jer su kao obezbedili smeštaj gore u hotelu Mladost.
Znači neka vrsta omladinskog radija za dan mladosti.
Za dan mladosti, to je kao tada. Prije toga su tu radili mnogi ljudi koji su ostajali posle u radiju. I ja sam došao tu, koga sam znao, Petra Pajića koji je Valjevac, ostale sam znao kao likove poput Neleta Neškovića, Miće Mini Maksa i tako dalje, to su već bile poznate ličnosti.
I radijske zvezde u to vreme.
I radijske zvezde, velike i drugi program je bio po tome poznat. I sastanak Karaklajić, sastanak u 9.5 i tako dalje. Sve su to neke stvari. Mi smo sedeli i ja gledam, sada su tu bili neki kao pisci, novinari, pevači, pesnici i ovo. Svi oni dobijaju nekakve zadatke. Ja, Niko Žoja Stekić je bio glavni urednik, Momčilo Baljak, urednik dežurnog studija i Dušan Petrović Ičko su bili tu, jer se to u nedelja je bila te godine i raspoređuju. Ja gledam i ja u jednom trenutku već svi su dobili neke zadatke. Kaže, ja pitam Žoju, šta ću ja da radim? Pa on ako stao razmišlja i kaže, ti ćeš Valjevac da budeš glavni urednik, moj kolega. Ja stvarno onda sam dobio da radim i toga dana sam ja radio mnogo emisija. Dušica insistirala da obrazila da sam ja duhovit i da mogu da radim emisiju humorističku. Ja sam rekao, Dušica, je moguće da imam deo, ja sam tvrdio da su Valjevci imaju duha, da su duhoviti i tako dalje, ali ja nisam uopšte čovjek, ne umem da pišem i humor i tako dalje.
Ali jedan od prvih zadataka je bilo upravo vođenje emisije Studio 6 vam pruža šansu.
Da, da.
Koliko je to bilo teško s obzirom na ono breme koje je Radio Beograd sa tom vrstom neposrednog kontakta sa publikom koji su i učesnici, poput emisije Mikrofon je vaš i tako dalje. Koliko vam je to bilo teško za vas, izazovno?
Ne, meni to uopšte nije bilo teško. Ja, zahvaljujući svom nekom prethodnom iskustvu, ja sam dugo godina u amaterskom pozorištu u Valjevu glumio, vodio mnoge priredbe i tako dalje. Ja sam imao tog iskustva u tom nekom poslu.
Nije scenskog to, nastupa, da.
I scenskog nastupa i tako dalje. S druge strane, čak sam i u toj Mikrofon je vaš učestvovao kao gimnazijalac toj emisiji, ali ovdje došao sam odjednom u jednu priliku gde su sa to sve ljudi, ja prvi put u životu idem i da radim, prvi put sam radio živi program. Ja sam tada radio prvi prenos, tako tvrde u istoriji radija, prvi prenos slikarske izložbe, koja je bila u Domu omladine, gdje su mladi radnici poslali svoje slike. Peđa Nešković, slavni slikar, u to doba mlad također, kao ja, napravili smo te slike. Kao posljedicu smo onda prezentirali najlepši stihovi. I da prekratim celu ovu priču, uveče se završila ta stvar, mi smo priredili tamo Žoja u Domu omladine, on je zahvalio svima nama i pozvanost da su otvorena vrata. Ja sam u ime ekipe kao glavni urednik rekao, zahvaljujem što ste nam pružili priliku, a što se mene lično tiče, ja ću doći sutra na taj posao. Ja sam stvarno u ponedjeljak došao u 8:30 i Žoja kaže, stvarno si to što stvarno? Radit ćeš Studio 6, pruža šansu.
To je bio ulazak na velika vrata emisije Studio 6 vam pruža šansu. Posle toga još jedan studio, dežurni studio, emisija koju ste pominjali, čak petosatni program.
Sada, to hoću da kažem, Studio 6 se emitovo, ti jednosatni snimci javnih snimanja su se emitovali u okviru dežurnog studija. Mm-hmm. Tako da smo mi odlazili na teren u određene gradove i iz te sredine smo mi ljude angažovali, nepoznate pesnike, glumce, pevače i tako dalje. Kuriozite, na primjer, da smo Stanišu Stošića, koji je bio učitelj u Vranju, mi smo ga otkrili i doveli, on je postao veliki pevač.
Naravno, odnosno, mnogo interesantnijih veliki, glumaca, zanimljivih tipa. Pevača, tako je prošlo kroz Studio 6, vam
mi smo u Vranju je, na primjer, bilo, radili smo neku emisiju i tadašnji Jovan Đurić, John Đurić, koji je režirao to, kao, dađi mi neko ko će da vodi ovo, Juranjanci. I sad, u to toba, vojni orkestar je bio, u vojci su bili Rasulić, novinar Politike Ekspres i Mihajlo Kovač. U vojci je bio u to doba, kasnije slavni novinar i ambasador i tako dalje. I došli smo tamo, nemamo ko će da govori, ipak da ne govori vranjanski. Ja kažem, Miši Kovaču, znaš šta, ti ćeš da vodiš. On kaže, čekaj čovječe, nikad u životu to nisam radio. Ne, ti ćeš, tako da je vodio i posle se uvijek me sad zamitlava, kaže, nisam u to doba ni razmišljao uopšte da se bavim novinarstvom, a nek moli u radiju i televiziji, ali eto, sticajem okolnosti, smo njega pronašli kao vojnika.
Dobro uvertira, dakle, za dežurni studio. Dežurni studio, petosatna emisija koja je bojila nedeljna jutra drugog programa i pokazala se kao, čini se, bar prema reakcijama slušalaca, kao jedna vrlo inspirativna debata u nedeljno jutro, što se možda i ne očekuje toliko od radija, da bude toliko ozbiljnih, pregnatnih tema i dobrih razgovora u njoj, ali intenzivan kontakt program sa slušalcima.
Ja sad treba da kažem, zaista sam bio u slavnom vremenu, drugi program je prvi koji je uvodio nove stvari, zahvaljujući talentu ili šta ja znam, mladim ljudima gde su se isprobavali. Mi smo prvi radili u živo emisije. Prve emisije na prvom programu je nezamislivo da ide emisija u živo. Nisu uopšte išli na prvom programu emisiju, samo snimljeni.
I spikeri su vladali, da.
Naravno, vodili su spikeri. Drugo, voditelji su bili na drugom programu. Međutim, to su bili takvi asovi u to doba i nije slučajno. Nele Nešković kao neko ko je stvarno može da se poistoveti radio, to je Nele. Mića Minimax, potpuno nešto neverovatno, takva vrsta popularnosti. Drugi program je zapravo tim kontaktima uspeo da uđe, da slušaoci imaju osjećaj da imaju, da mogu biti sagovornici i kasnije im emisijama. To je postao prosto ključ koji su naravno usvajali i drugi. U to doba je bilo dovoljno reći da radi, da si iz radija, i nije se postavljao pitanje iz kog radija. Znalo se da si iz Radio Beograda.
Dakle, drugi program je u mnogim situacijama i aspektima bio prvi, a bio je i nešto treće. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi. Goodbye Joe, we gotta go down the bayou. We gotta go. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Hey, jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. But tonight I'm gonna see my share of meal. There's guitar, filled for jar and the gale. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. She need a son of a gun. We're gonna have a big fun on the bayou. Hey, jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Oh, tonight I'm gonna see my share of meal. Pick guitar, fill fruit jar and be gay. Son of a gun. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost danas Radoš Glišić, dugogodišnji novinar i urednik našeg programa. Gospodine Glišiću, uređivali ste informativnu redakciju drugog programa, ali i dokumentarni program. Kako je publika bolje reagovala? Na koje priče iz dokumentarnog programa? Na one tople, ljudske, svakodnevne priče ili opet na dokumentarne priče o nekim važnim događajima?
Dokumentarni program je nešto što je meni veoma blisko. Koliko sam sa velikom strašću radio žive programe, zato što volim kako se uklapaju jedna pa druga stvar, da dođe sve kako treba da se uklopi, živ program ima tu stvar, da sve pogodiš, da ti se sve ostvari, da ti sve veze rade, da sve to se dešava. Dokumentarni program, s druge strane, ne nosi slučajno taj naslov. Govori da bih te video. To je zapravo suština radija. Iza toga sve ono, zaista ćemo prepoznati čoveka, sudbinu, motiv, ako ga čujemo na način na koji on to saopštava. Tako da je u to doba, a mislim da i danas ostaje, drugi program Radio Beograda, ili kako danas kažu, Beograd 2, zašto je bio Beograd prvi, pa Beograd 2 bila je kolokvijalna upotreba toga, a sad se iza toga postalo je gotovo u stalnoj upotrebi. Drugi program imao je svaki dan 30 minuta dokumentarnog programa. To kad biste, to ni BBC nije imao. Moguće li BBC 4 je da je imao.
Tako, BBC 4, da.
Da je imao te stvari. Ali
dakle,
mi,
u rangu sa najvećim radiofonskim centrima, barabar, da.
Drugo, treba reći da je dokumentarni program osvojio sve najznačajnije nagrade na svetu. I pri Italija, i pri Japan, i pri Future evropske nagrade. Dakle, već o Ohridu da ne pričam, koji je bio Jugoslovenski festival radija, gde smo mi potpuno suvereno vladali. To je bilo onako, kao Radio Beograd, kao celina, pogotovo naše emisije iz domena dokumentarnog programa. To su emisije koje su zaista, tu su i najbolji autori radili, ne samo naši, ali i naši zaposleni ljudi na drugom programu radija. I kultura, naravno, što je danas njegovo glavno obeležje, u to doba je kultura bila onaj osnov. Od emisija Putevima kulture, od emisije Halo kultura.
Kulturni dnevnik.
Kulturni dnevnik. U to doba to su bili Dačan Nikolić, Petar Pajić, Vlada Bunjac, Felix Pašić, Dejan Penčić-Poljanski, to su sve bila imena apsolutno relevantna u svetu kulture, tako da ništa. Saradnici, da ne govorim, od Jove Radulovića, mladog, do Vlade Bajca, do, ne znam, ja, Radomira Putnika, to su bili saradnici u ovom programu. Dakle, bilo je važno raditi na drugom programu, bilo je važno pojaviti se, zato što je to bila i u to doba probrana publika, pogotovo mladi. Da ne pominjem niko kao ja iz onoga dela, kad ste pomenuli informativni program. To je bio program ono što je san radija. I emisija koju sam ja, meni je najdraža, iza toga na prvoj strani koju
da.
Sam ja prvi radio, to danas rade sve televizijske i radijske stanice. Mi smo to radili u 7 ujutru. Svi su rekli, da li si normalan u 7 ujutru, ko će to da sluša? Ali 7 ujutru je dobar termin, zato što mi predočimo, koncept je bio da ja napravim pregled onoga šta su novine koje smo ujutru dobijali, prve strane, izaberemo temu i kompetentnog sagovornika, dakle novinara. S druge strane, to je ekonomski bilo isplativo, jer smo imali koga god hoćemo. Nismo morali honorare da plaćamo, jer su novinari želeli da dođu tu. I druga stvar, telefoni su bili otvoreni.
Kada govorimo o emisiji na prvoj strani, tu je interesantan taj model spajanja najstarijeg medija, dakle štampe, sa najbržim medijem, radijem.
Jasno.
Koliko je to recimo sada, sa ovog stanovišta, kada se pojavio internet, anahrono? Da li je moguće taj koncept i dalje zadržati da funkcioniš?
Ja mislim da je moguće, zavisi od, dakle, ja sam rekao, nama je povod štampa, tema koja je uslovno rečeno na prvoj strani. Ona ne mora biti na prvoj. Trudili smo se da podržimo to šta je na prvoj strani. Ali na prvoj strani podrazumeva na ekonomskoj stvari, ako su teme ekonomija, onda je onaj udarni tekst u određenim novinama i kompetentan novinar. Dakle, tu nisu ovi novinari koji su početnici ili bili skupljali i pravili ankete. Dakle, to su bili novinari, u to doba je radila, ajde da to kažem isto, najsjajnija ekipa novinara i u pisanim medijima i u radioteleviziji.
Ta emisija je donela Radio Beogradu 2 i vama kao uredniku i neke od godišnjih nagrada. Vi ste inače dobitnik godišnjih nagrada RTB-a, Radio Televizije Beograd 1988. i 9.
Ali bila, jedna je za kulturni dnevnik, a jedna je za dokumentarni program.
A vi ste za dokumentarni program dobili godišnju nagradu Radio Beograda. Radio za koju emisiju?
Putovanje u Mauthausen. To je emisija koja je obeležavanje svake godine se 5. maja na dan oslobođenja preživeli i njihova rodbina odlaže to jedne godine sam 85. ja mislim da to je bilo 85. sam ja otputovao sa tim ljudima i napravio dokumentarnu reportažu koja je nagrađena posle.
Da čujemo odlomak iz ove nagrađene dokumentarne reportaže.
Pa eto, rođena sam 42. u januaru, otac je bio u odredu. Negde u blizini Užica i došao je da me vidi. I odmah je provaljen i te noći su ga pokupili. Bio je nekoliko meseci u Užicu u zatvoru, to se sećava, mu je svaki dan nosila ručak, ne sećam se, pričala mi je. I posle je prebačen na Banjicu, pa sa Banjice u Mauthausen. Za ta putovanja u Mauthausen saznala sam vredno 5 godina, sasvim slučajno. I odmah sam pošla i ti prvi susreti sa drugovima koji su bili u zadnjim trenucima sa mojim ocem ostavili su snažan utisak na mene. U stvari prvi put sam oca i doživela kroz njihove priče i zavolela sam strašno te ljude i svake godine od tada idem sa njima i održavam kontakte. Mama je dobila 5. decembra telegram da je izumro u logoru. Međutim, posle rata saznali smo od tih njegovih drugova koji su zajedno otišli iz Užica sa njim da je povređen u stvari na radu, da se razboleo i da je ostao jedan dan duže nego što treba, što je predviđeno ovde u logoru. Sutradan su saznali da je umro, kaže umro je Radojičić. Eto.
Gost emisije Nevidljivi ljudi, Radoš Glišić, dugogodišnji novinar i urednik našeg programa. Gospodine Glišiću, nekoliko decenija posle vašeg prvog ulaska u zgradu Radio Beograda, počeli ste da radite i zanimljivu emisiju o medijima. Zvala se Mix Media. Kako sa današnjeg stanovišta tumačite položaj radija i budućnost radija?
Ja sam uvek tvrdio da je radio nema konkurenciju. Iz prostog razloga jeste najbrži medij pronalaskom tranzistora, on je postalo je moguće da bilo gde da se nalazite da ga slušate, a sada pogotovo kao internet će ugroziti radio, televizija ne može da ga ugrozi, to je odavno potvrđeno, ali ja mislim da je internet je radio. Dakle, ako smo mi radili velike emisije, kontakt programe, velike, sa Zeleni megaherc, sa Zagrebom, onda smo tu, kad je prestala saradnja pre izbijanja ratova na ovim područjima, pa smo onda mi nastavili i ja sam u tom periodu radili smo sa Podgoricom, sa Crnom Gorom koja je ostala u sastavu SR Jugoslavije i mi smo još jedan period radili, taj sam isključivo ja radio. Inače, Zeleni megaherc je Čedo, da tako kažem, Neleta Neškovića, kasnije Vlada Jevtović je radio tu emisiju i možda ovim posljednjih godina veliki Jovana Režina, koji je na neki način se za njega institucionalno vezuje Zeleni megaherc. On je zaista vrhunski. Da bi posljednji Zeleni megaherc radio, mladi novinar koga smo bili primili možda nekoliko meseci pre toga, on se istekao kao istaknuti pisac tekstova za Indeksovo pozorište, Jugoslav Ćosić.
2000. ste dobili priliku nakon petooktobarskih promjena da uređujete drugi program Radio Beograda i nekoliko zanimljivih novina je tada uvedeno. Jedna od njih potpuno nesvakidašnja i sa ovog aspekta, a to je 24-časovni program.
Pa znate šta, to je posle 5. oktobra kad je to se sve urušilo i program je bio urušen jer je prenosio faktički, nije imao svog programa, prenosio se prvi program. I onda smo mi, kad se 6. oktobra došli u radio, rekli smo, čekaj ljudi, ne treba mi da prenosimo prvi, mi postojimo, imamo kapacitete, dobre novinare, i mi smo povratili svoje stare emisije, ljudi su iz jednog apatičnog stanja ušli, nije više bilo problematično da su nam male plate, da smo nezadovoljni, da smo ovo, bili smo nezadovoljni zato što smo pritiskani da ne radimo. Tada su svi puni energije i volje krenuli da rade i onda se ispostavilo negde već početkom 2001. godine, nešto smo prenosili, nešto nismo, ukinuli smo da prenosimo informativne emisije prvog programa jer smo imali i svoje. I onda u jednom trenutku sam ja razgovarao sa tehnikom, bili su naravno bombardovanjem, su bili uključeni naši predajnici, teško smo se čuli jer mi na trećoj mreži idemo mi i treći program. Međutim, postoje određeni predajnici koji su radili samo za treći program, a neki koji su radili za nas. Ja sam pitao tehničkog direktora, postoji li mogućnost da mi radimo 24 sata? On je rekao, postoji, zato što će treći program ići na određenim predajnicima. Bitno je da ide u Beogradu, to je Zvezdara, a ovo ostalo po Srbiji mi smo imali dovoljno i mi smo uspostavili noćni program koji je trajao, pa ajde da kažemo, godinu dana. Otprilike godinu dana. Samo hoću da kažem šta se dešavalo. Znači, u ponoć smo počeli da radimo i napravili smo 3 nove emisije. Od ponoći do 3 sata je bio živi program. Dakle, vođen odnosi. Jedne odnosi Dača Džez je vodio, znači o džezu. Mićanović, kolega odavde, snimatelj koji se bavi etno muzikom iz celoga sveta, on je radio jednu noć. Put u reči je bila jedna emisija koju smo uzeli Brajkovićev naslov i radio je Tasić. To je bilo do 3 sata. Onda do 5 sati, kada počinje naš jutarnji program, mi smo reprizirali najbolje svoje emisije. To je jedna od zanimljivosti.
Za kraj ovog razgovora, gospodine Glišiću, šta je za vas drugi program u najkraćem?
Drugi program za mene je mesto gde sam ja ostvario najveći deo svojih snova.
Lično, a za našu kulturu?
Za našu kulturu ne zabeleženo u kulturi da jedan program može to da uradi. Posle 5. oktobra, ja hoću to da se pozovem, kad su svi bili već propali, kad je kritika se pojavila, mi smo odmah zaista krenuli dobro i čovjek do čijeg ja mišljenja veoma držim je rekao, napisao, Teofil Pančić je napisao da je to ravno kanalu 4 BBC-a. Ovi su meni rekli, ti poznaješ Teofila, to si ti na meni. Ja kažem, ja Teofila uopšte nisam poznavao tada i ovo posle sam ja Teofilu rekao to. Dakle, to je najveći kompliment koji se mogao dobiti. Dakle, u tom smislu mislim da je drugi program zaista bio stecište pameti i talenta mnogih ljudi, svih relevantnih ljudi u našoj kulturi i uopšte u javnom životu. Dakle, znalo se, ako dođeš da možeš tu, počev od saradnika, a da kažem ono, meni lično, imao sam prilike da upoznam mnoge važne ljude, odnosno do kojih mi je stalo. Od Miloša Crnjanskog do Danila Kiša, do ljudi, ne znam više koga mogu tu da pomene, meni je to, zašto Crnjanskog, zato što je on moj omiljeni pisac, imao sam prilike da ga upoznam, da ga vodim 2 dana u Valjevo i da postanem prijatelj u neku ruku s njim. To bi bilo to.
Ta profesionalna prednost. Gospodine Glišiću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Zahvaljujem vama što ste me pozvali.
Naš gost bio je Radoš Glišić, dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Radio Beograda.
Yeah.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa glumcem, rediteljem i pedagogom Matom Miloševićem. Reč je o emisiji Gost drugog programa iz 1975. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jevtića na ovaj razgovor, a onda uobičajeno i odgovarajuće odlomke.
Imao sam običaj i sad imam taj običaj da o svojim sagovoricima konsultujem ljude koje imam poverenja. Matu Miloševića smo predložili tri čoveka. Prvo, Velimir Gligorić, moj prvi sagovornik u ciklusu godinog programa, moj profesor i tada predsednik Akademije nauka i ugledni i pozorišni radnik. Onda predložio mi ga je Hugo Klein, reditelj, kolegu, što je malo neobično. I predložio mi je, moram da kažem, Eli Finci. I kad sam se javio Mati Miloševiću, to je, mislim, bilo već prošla je godinu dana kako je postala emisija Gozdrovog programa, on je prihvatio i mi smo razgovarali o mnogim stvarima. Pre svega ja sam imao u vidu, i to je bio moj odnos, Mata Miloševića između dva rata i naročito posle Drugog svetskog rata, bio je jedna od onih stožera srpskog teatra. On je bio glumac, osnovao je Akademsko pozorište, bio je ugledni glumac, predavao je u toku rata, o tome ćemo voleti da kaže nešto kako je doživio rat, u zarobljeništvu je bio, a posle rata je bio reditelj i profesor. Jednom rečju, Mata Milošević je bio ličnost koja se ne bi smela zaboraviti i zato je dobro što on u kući za pamćenje. Dakle, bilo bi mi drago ako možemo da ga čujemo, a snimali smo dva puta u njegovom stanu, njegov taj put od glume do rediteljstva, zatim kako on vidi ulogu, značaj reditelja i glumca, koje svoje puteve smatra važnim, bilo bi vrlo važno da se čuje kako se on odnosio prema svojim kolegama i prema svom narodu i prema kulturi dok je bio u zarobljeništvu. Jer razume se, ako nešto možemo da nađemo u vezi sa njegovim ukupnim pogledom na pozorište.
Da li su vam đačke predstave otvorile put u teatar ili su one bile uobičajeno generacijsko zanimanje? Šta vas je u stvari dovelo u teatar?
Teatar me je dovela bezmerna zaljubljenost u glumu i pozorištu uopšte. Od kad sam počeo da razmišljam o svojoj budućnosti, video sam sebe u teatru. Teatar je usmeravao moje dečije igre, on me je naterao da sa drugovima docnije pravim predstave po kućama, da glumim i režiram. Ta ljubav me odvela u amaterska pozorišta, onda u glumačku školu i najzad u Narodno pozorište. Uopšte, nikada nisam zamišljao sebe ni jednom drugom pozivu van teatra.
Kako ste se odlučili za režiju? Je li vam rediteljski posao pružao veće mogućnosti nego glumački rad?
Kao mnogi reditelji, pa i pozorišni kritičari, dramski pisci, sufleri i mnogi drugi u pozorištu i oko pozorišta, ja sam najpre želeo da glumim. Ta želja me odvela prvo u amaterizmu, a zatim u profesionalce. U vreme kada se rodila moja ljubav prema glumi, ja nisam ni znao za režiju. Međutim, već moj prvi amaterski pozorišni rad bio je dvostruk. Istina, on je bio namenjen tek nekolicini gledalaca, ali isto to ipak bila moja prva uloga i prva režija. Sa nekoliko drugova i drugarica spremio sam Trivkovićevu jednočinku Ljubavno pismo koje sam igrao Vidića. Bilo je to u jednom privatnom stanu. Polovina sobe predstavljala je scenu, a druga polovina gledalište, ispunjeno rođacima i prijateljima. I kako sam tada počeo, tako sam i nastavio da režiram. Najpre po nekim malim kulturnim grupama ili pozorišnim sekcijama raznih društava, da bi docnije produžio Ivo Abrašoviću i najzad svirao sam i u svom nekadašnjem akademijskom pozorištu. Ja sam nekako oduvek šire sagledavao predstavu koju sam glumio, nego što je to zahtevala sama moja uloga. Prosto osjećao sam sklonost ka scenskom rešavanju dramskog teksta i ulaženju u sve likove drame i njihovo tumačenje. Moje misli su, čini mi se, već od mojih rediteljskih početaka sve više bilo obuzete problemom režije, mada sa nesmanjenom ljubavlju prema glumi.
vi zažalite, makar danas, kad ste dovoljno odmaknuti od mnogih događanja iz sopstvenog života, što niste ostali glumac, odnosno što se niste odmah prihvatili samo režije?
Mislim da mi je gluma, pored toga što je bila moja prva pozorišna ljubav, veoma koristila u režiji. Po mom mišljenju, reditelj, kome glumce nisu samo nužno zlo, već glavni pozorišni činioci, treba da je bar potencijalno glumac, ako već nije nikada glumio. Hoću reći, treba da odlično poznaje i osjeća glumačko stvaranje i sve njegove probleme. Ako ostavim po strani mladalačka, neizživljena sanjarenja, onda nema ni uloge, ni režije sa kojom bih danas zažalio što nisam ostvario.
Kad biste bili u prilici da oformite svoj teatar, za kakav biste se repertoar opredelili? Koje biste glumce i reditelje odabrali?
Da bome, nekada sam i ja maštao kako bi bilo divno da mogu da imam svoj teatar. Uvijek sam mislio da bih u njemu prvenstveno prikazivao dela visokih poetskih vrednosti sa izrazitom sceničnošću. Najradije talentovanih savremenih dramskih pesnika. Da bome, izabrao bih glumce dorasle toj vrsti glumačkog kazivanja.
Ratne godine ste proveli u zarobljeništvu. Da li ste priređivali pozorišne predstave? Šta su one zarobljenice mogle da znače?
Da, mučne godine zarobljeništva proveo sam kao rezervni podoficer u jednom stalagu, što će reći vojničkom logoru. Uspjelo mi je da se oduprem svim pritiscima i nisam otišao na rad van logora. I tako tamo u logoru priredio sam predstave nekoliko Nušićevih jednočinki i sumnjivog lica. Naravno, ja nisam glumio. Tih nekoliko predstava značile su mnogo za naše ljude u sumoru četvrogodišnjeg grobovanja. U onoj pustoj zarobljeničkoj dokolici, koju sam pokatkad pokušavao da ispunim pisanjem stihova i razmišljanjem u pozorištu, maštao sam i o nekim rediteljskim postavkama. Tako sam skoro u tančine u mislima rešio postavljanje Otela i donekle Romeo i Julije. Kada sam posle rata već prvih godina dobio da režiram baš Otela, vladale su u našem pozorištu sasvim drugačije prilike i oslovljavale drugčiji prilaz scenskom radu nego što sam ja bio izmršta u zarobljeničkom logoru.
Posle više od 5 decenija pozorišnog rada i rediteljskog i glumačkog, kakva su vaša poimanja teatra? Šta je za vas pozorište? Šta režija, šta gluma?
Ja naravno ne mislim da su glumci žreci svete umetnosti koja oplemenjuje ljude. Po meni, pozorišna umetnost, kao i sve druge umetnosti u ostalom, nikoga nije učinila boljim no što je. Niti je ona neka preka potreba čovjeka. Onome koje prima umetnost, po meni, može da obogati trenutno njegov unutarnji život, da mu pruži specifična estetska, emotivna ili intelektualna uživanja, posle koji će opet ostati onako kakav jeste. Da bome, ne mislim ni da su umetnici neki posebni ljudi. Isti su kao i svi drugi, sa različitim ljudskim manama i vrlinama, obdareni jedinom sposobnošću umetničkog izražavanja. Ja isto tako teatar ne smatram učiteljicom života. On može da pokazuje istinitu ili lažnu sliku života, ali nikada nikoga nije životu naučio. Tokom svoje beskrajno duge istorije, teatar je služio svemu i svačemu i svakome. Meni je teatar najpre, kao i većini glumaca ostalom, služio prosto za zadovoljavanje potreba za glumu kao takvu. Docnije, uloge su mi pružale varljivu opsenu, da kroz njih mogu da izrazim svoju sopstvenu misao. Ta ista varka daleko je obuhvatnija i snažnija kada je u pitanju režija. Pozorišni reditelj u stvari je jadnik koji bi hteo da pomoću tuđih misli kaže nešto svoje, usred gomile drugih, koji bi opet tim istim tuđim mislima želeli da kažu svaki svoju reč.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovu emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birao Predrag Vasić, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2.